VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Lea Johannes dan
saya Tami Husin.
Kembali hadir untuk Anda Sabtu 24 September 2022 dalam program mingguan VOA Weekend. Senang ya Utami, kita sudah memasuki musim gugur, tepatnya hari Kamis tanggal 22 September lalu. Bye-bye summer, selamat datang fall. Kalau sudah musim gugur ini, seneng deh ngelihat warna daun yang sudah berubah. Ada kuning, merah, oranye, cantik deh. Utami biasanya mengisi musim gugur dengan kegiatan apa?
Iya Lea, kalau tahun-tahun sebelumnya sih ya, saya biasanya nih jalan-jalan berkunjung ke taman-taman nasional. Ada satu yang agak dekat dari rumah saya, jauh-jauh dekat lah karena jaraknya kalau dengan mobil sekitar 1-1.5 jam ya. Namanya Shenandoah, ini kayaknya nama ini bergaung ya mungkin ya ke pendengar ya, Shenandoah River gitu ya. Shenandoah. Nah, kita sebelum sampai taman nasional itu saja Lea, kalau musim gugur mata kita sudah disuguhi pemandangan yang cantik sekali ya. Jadi kita bisa melihat pohon-pohon dengan dedaunan yang warnanya berubah yang seperti tadi Lea sebut. Hijau, kuning, merah, oranye, warna tembaga. Cantik seperti apa ya? Seperti lukisan cat air atau apa? Lukisan akrilik. Pokoknya indah sekali dengan gradasinya. Kita tuh seperti disuguhi atau sedang melihat poster atau kartu pos begitu ya. Nah, kalau Lea sendiri, apa yang biasanya dilakukan nih?
Kami sekeluarga biasanya pergi apple picking ke perkebunan apel sekitar 1 jam juga dari rumah.
Nah, ngobrol-ngobrol soal pergi memetik apel, jangan-jangan kita pergi ke kebun yang sama nih Lea. Karena jaraknya kebun yang saya kunjungi juga, iya kurang lebih seperti itu. Memang tempat tinggal kita kebetulan sama-sama di negara bagian Virginia ya, agak iya, berdekat-dekatan. Dan kebetulan memang kalau musim gugur ini, banyak sekali kebun yang membuka pintu untuk dikunjungi orang memetik buah begitu ya, ada buah apel, buah peach atau persik atau macam-macam lagi ya.
Labu.
Kemudian labu, betul, labu kuning ya, labu macam-macam juga. Nah, tapi kalau di kebun yang saya kunjungi, kita biasanya membayar dulu sebelum kita mulai memetik. Jadi kita istilah katanya membeli kantong kertas atau tas gitu ya untuk menaruh apel-apel itu. Jadi setelah memetik kita tidak perlu menimbang lagi. Yang jelas kegiatan ini memang mengasihkan ya Lea, karena bisa dinikmati nih oleh seluruh anggota keluarga.
Betul. Utami, beralih ke program VOA Weekend minggu ini, ada laporan yang sangat menarik untuk membuka program mingguan kali ini. Utami kan senang jalan-jalan. Sudah pernah berlibur ke Kroasia belum?
Aduh Lea, saya jadi deg-degan nih Lea menyebut Kroasia. Karena itu salah satu negara yang masuk dalam bucket list saya ya. Saya tuh tertarik sekali dengan pantai dan kota-kota tua di sana. Kebetulan saya tuh suka membuat list, ini saya mau berkunjung ke kota ini, ke tempat ini. Dan di Kroasia itu ada beberapa kota loh yang saya sudah catat ya untuk dikunjungi. Sebetulnya saya sempat sedikit lagi ya bisa sampai ke sana, karena negara di daerah Balkan itu kan kecil-kecil, jadi jarak antar negara itu dekat-dekat. Tapi memang belum waktunya ke sana ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat deh. Ngomong-ngomong, Lea, kenapa sih kok tanya tentang Kroasia? Saya masih deg-degan loh.
Kali ini kita akan mengajak pendengar berjalan-jalan ke Kroasia, tepatnya di kota Sisak. Umat Islam di Kroasia menyambut gembira pembukaan pusat agama Islam baru di kota Sisak. Masjid itu menjadi masjid ketiga loh yang didirikan di negara dengan penduduk mayoritas Katolik tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sempat hadir dalam upacara pembukaan masjid yang sebagian pendanaannya bersumber dari Badan Pembangunan Turki. Yuk kita simak laporan selengkapnya.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengunjungi Kroasia pada 8 September lalu, di mana dia bertemu dengan pejabat pemerintahan dan menghadiri upacara pembukaan sebuah masjid baru di pusat kota Sisak. Erdogan menuturkan,
"Bu merkezin Diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri.
Saya yakin pusat ini akan menjadi salah satu tempat bertemu paling populer di kota ini, di mana teman-teman kita dari keyakinan berbeda akan menghabiskan waktu juga di sini. Dan hari ini, dari Kroasia, kali ini tepatnya dari Sisak, kami mengaturkan salam hangat penuh persahabatan, persaudaraan, perdamaian, dan toleransi.
Kompleks masjid yang terletak 50 km di barat daya ibu kota Zagreb itu mewadahi berbagai fasilitas budaya, termasuk sebuah perpustakaan dan sebuah auditorium. Media setempat melaporkan proyek senilai sekitar 100 miliar rupiah itu didanai oleh sumbangan masyarakat dan Badan Pembangunan Turki, TİKA. Kompleks masjid itu merupakan pusat agama Islam ketiga yang dibangun bagi umat muslim yang tinggal di negara berpenduduk mayoritas Katolik tersebut, di mana pemeluk Islam diperkirakan hanya mewakili kurang dari 2% total populasi yang berjumlah 3,9 juta jiwa. Kota Sisak, yang hanya berjarak 30 km dari perbatasan dengan Bosnia dan Herzegovina di sisi timur, merupakan kota berpenduduk 40 ribu orang, termasuk sekitar 2.500 muslim. Hanifa Novak, seorang warga pensiunan dari kota Zagreb, ikut senang atas berdirinya pusat agama Islam baru di kota Sisak.
Puno, znači, baš sam ponosna jer imamo mi u Zagrebu jako lijep islamski centar.
Ini sungguh berarti, saya sangat bangga. Kami punya pusat Islam yang sangat bagus di Zagreb. Dan saya sangat senang sekarang ada juga di sini. Sungguh indah. Kami sekarang bisa bertemu, mereka bisa berkunjung ke sini, kami bisa berkunjung ke sana. Yang jelas, ini sangat berarti bagi warga Sisak di sini.
Pensiunan lain yang juga seorang veteran perang, Veho Kenzik, mengutarakan hal serupa.
Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya dan semua muslim di sini. Bagi kami warga muslim, juga Bosniak yang tinggal di Kroasia, ini merupakan hari yang bersejarah. Saya sangat senang dan kami semua sangat bangga atas hal ini.
Kota itu juga merupakan lokasi pertempuran penting abad ke-16, di mana pasukan Habsburg mengalahkan tentara Ottoman untuk menghentikan perluasan wilayah Kesultanan Ottoman ke wilayah barat. Selama berabad-abad setelahnya, daerah itu berfungsi sebagai zona penyangga militer antara timur dan barat Eropa. Presiden Kroasia Zoran Milanovic mengatakan,
da se nesporazumi prošlosti izbrišu i zaborave, da se iz njih nešto nauči i da živimo mirno.
Semoga proyek ini bisa membantu menghapus dan melupakan kesalahpahaman di masa lalu, sehingga kita bisa memetik pelajarannya dan melanjutkan hidup secara damai, bahkan apabila itu berarti kita akan merasa bosan. Yang penting tidak ada masalah yang muncul. Pusat agama Islam ini akan berkontribusi. Saya akan melihatnya dengan bahagia dan puas, karena saya ikut ambil bagian di dalamnya, meski hanya dalam jumlah sangat kecil, yang penting positif.
Perjalanan Erdogan yang bertujuan untuk menjanjikan upaya peningkatan stabilitas kawasan itu dilakukan ketika Turki meningkatkan kehadirannya di wilayah Balkan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar komunitas Muslim etnis Bosnia yang tinggal di Bosnia, Serbia, dan Kroasia memiliki hubungan dekat dengan Ankara. Perusahaan-perusahaan besar asal Turki pun telah banyak berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur di seluruh wilayah itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Utami, kali ini kita membahas soal lingkungan yuk, lebih tepatnya tentang sampah. Kita sudah sering kan ya diingatkan untuk melakukan 3R, reuse, reduce, recycle. Tapi ternyata orang-orang masih memiliki kesulitan atau bingung untuk memilih mana tempat sampah yang tepat untuk membuang sampah daur ulang.
Ya betul, sebetulnya tempat sampah di sini kan juga dipisahkan ya antara sampah plastik, sampah beling atau botol atau kertas. Nah, sebuah perusahaan di Australia ternyata menemukan solusinya, Lea, yaitu dengan menciptakan tempat sampah daur ulang yang dapat melakukan semua penyortiran sampah secara otomatis. Tempat sampah pintar ini bukan tempat sampah plastik biasa loh. Tempat sampah ini terintegrasi dengan gudang teknologi canggih. Lebih jauh mengenai hal ini, kita simak infonya yuk bersama Irfan Ihsan.
Organisasi Riset Ilmiah dan Industri Persemakmuran atau CSIRO menunjukkan bahwa di negara bagian New South Wales, Australia saja, hanya 10% dari 800 ribu ton plastik yang terbuang setiap tahun yang benar-benar didaur ulang karena tidak disortir dengan benar. Salah satu masalah utama, kata mereka, adalah banyaknya jenis plastik yang ada yang membuat pengklasifikasian dan penyortiran menjadi sulit. Dr. Su Wang dari School of Electrical and Data Engineering di University of Technology Sydney kepada Associated Press mengatakan,
"The recycling process is quite complicated."
Proses daur ulang cukup rumit. Seperti jika Anda pergi ke supermarket, Anda perlu tahu cara menempatkan semua barang daur ulang dengan benar, seperti botol atau yang lainnya, ke tempat sampah yang tepat. Harus kenali labelnya, kenali logonya, kata Dr. Suwang. Pada akhirnya, kesalahan dalam melakukan pemilahan ini dapat mengganggu ekonomi sirkular dengan mengurangi jumlah daur ulang yang diubah menjadi bahan dan produk baru, serta meningkatkan jumlah sampah yang merupakan sumber emisi karbon dan polusi tanah. Bergabung dengan CSIRO, tim dari Global Big Data Technology Center di University of Technology Sydney telah menemukan tempat sampah daur ulang baru yang dapat melakukan semua penyortiran untuk Anda secara otomatis. Tempat sampah pintar ini bukan tempat sampah plastik biasa. Tempat sampah ini terintegrasi dengan gudang teknologi canggih. Mesin ini dapat mengklarifikasi jenis sampah yang berbeda termasuk gelas, kaleng, logam, dan plastik. Dan yang menakjubkan adalah dapat mengenali berbagai jenis plastik termasuk PET dan HDPE. Setelah melakukan klarifikasi, mesin ini dapat memilah sampah yang berbeda dan memasukkannya ke kotak sampah yang berbeda, jelas Wang. Wang juga mengatakan mereka menggabungkan teknologi terbaru termasuk IoT atau Internet of Things dengan menggunakan sensor yang berbeda untuk merasakan berat, materi, dan bahan sampah daur ulang tersebut. Selain itu, mereka menggunakan kamera dan menjalankan algoritma menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan terbaru. Bagi Profesor Yong Hu Lee dari School of Electrical and Information Engineering di Sydney, tempat sampah pintar adalah ide yang bagus. Di rumah, walaupun orang memasukkan semuanya ke tempat sampah daur ulang, di fasilitas daur ulang mereka masih perlu memisahkan botol, plastik, dan lainnya, penyortiran manual menggunakan mata manusia, terkadang mereka membuat beberapa kesalahan. Terutama ketika orang memiliki banyak pekerjaan setiap hari, mereka menjadi sangat lelah dan membuat beberapa kesalahan. Sementara mesin bisa bekerja 24 jam, kata Lee. Tempat sampah pintar ini adalah prototipe dan masih membutuhkan sedikit penyesuaian. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Topik yang berikut ini tentang Ilsa Diasti. Dia adalah seorang perempuan aktivis di dua desa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang mendedikasikan diri untuk mengajari anak-anak dan remaja berbagai keterampilan agar mereka terhindar dari pernikahan dini yang cukup marak di wilayah itu.
Wah, dedikasinya sungguh luar biasa ya.
Luar biasa dan pasti berat itu tantangannya ya. Berikut ini kisah selengkapnya.
Seorang perempuan di Lombok, Nusa Tenggara Barat mendedikasikan diri untuk mencegah perkawinan anak di dua desa terpencil. Ilsa Diasti membuat anak-anak sibuk dengan berbagai kegiatan positif dengan biaya donasi yang ia galang sendiri. Rutinitas Ilsa Diasti mungkin berbeda dari kebanyakan orang. Seminggu sekali, perempuan 31 tahun ini menempuh perjalanan selama 2 jam dari Kota Mataram ke Dusun Pawang Tenun di Kabupaten Lombok Utara.
Dan kami di sana nginep, kami 3 hari 2 malam, kadang 4 hari 3 malam untuk ngadain kegiatan non-formal, pendidikan non-formal dengan anak-anak.
Di sana puluhan anak sudah menunggunya. Selama beberapa hari sepulang sekolah, anak-anak itu diajari berbagai keterampilan seperti
menabung, main badminton, camping, lomba 17-an, belajar bahasa Inggris.
Begitu kata Taufik Rahman yang berusia 10 tahun. Anak-anak usia remaja juga tak ketinggalan. Selain keterampilan, mereka juga dibekali soft skills. Berikut penuturan pelajar SMA Ida Rosyatun.
Belajar menerima diri sendiri, mensyukuri kelebihan dan kekurangan.
Dan yang paling penting katanya,
Kak Irsa mengajarkan saya jangan menikah dini.
Ilsa Diasti adalah seorang aktivis pencegah perkawinan anak. Ia sengaja membuat anak-anak sibuk agar terhindar dari pengaruh negatif selagi orang tua mereka bekerja seharian di kebun kopi. Tidak ada data resmi mengenai jumlah anak yang menikah dini di Desa Pawang Tenun karena perkawinan anak seringkali ditutup-tutupi, kata Ilsa. Tapi program yang ia jalankan sejak 2021 ini sudah kelihatan hasilnya.
2 tahun lalu sebelum saya mulai, itu yang saya dapat dari dusun pertama yang saya dampingi aja, itu ada 9 pasang anak. Jadi 9 kali 2, 18 anak yang menikah di bawah umur. Dan habis nikah tuh langsung hamil, langsung punya anak gitu. Langsung berhenti sekolah juga gitu. Dan kemudian setelah saya melakukan pendampingan, itu angkanya menurun jadi 0.
Upayanya dilirik oleh desa lain, Batu Jingkiran, yang bersebelahan dengan Pawang Tenun. Kini ada sekitar 90 anak yang terdaftar dalam program pendampingan di kedua desa itu. Untuk membiayai program, ia mengumpulkan donasi dari individu-individu dan dana hibah dari berbagai organisasi, memanfaatkan pengalaman dan jejaring yang ia miliki sebagai mantan pegawai LSM Internasional. Ia harap program pendampingan swadaya ini bisa berkesinambungan agar anak-anak dan remaja terhindar dari pernikahan dini dan bisa mengejar cita-cita mereka. Dari Washington DC, Vina Multadi, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Nah, Lea, sekarang kita lanjut yuk dengan feature berikutnya. Kali ini tentang seorang koki perempuan yang tinggal di jalur Gaza. Namanya Amina Al-Haik. Nah, sudah beberapa tahun ini Amina Al-Haik gagal menempatkan dirinya sebagai koki utama di salah satu restoran besar di Gaza hanya karena ia seorang perempuan, Lea. Tapi hebatnya, sekarang ia adalah koki utama di sebuah restoran perempuan yang baru-baru ini dibuka dan dikhususkan untuk perempuan.
Wah, luar biasa ya upayanya Mbak Amina Al-Haik ya. Kegigihannya benar-benar membuahkan hasil.
Nah, walau baru dibuka, kabarnya nih, restoran itu sudah diminati banyak pengunjung loh. Kita simak saja yuk info selengkapnya.
Yuk.
Meski baru dibuka Agustus lalu dan hanya menawarkan makanan ringan seperti roti lapis ayam dan pizza, sebaya VIP sangat populer. Restoran itu diminati banyak perempuan, khususnya mereka yang sering mengeluhkan kurangnya tempat rekreasi pribadi yang aman. Sebaya VIP adalah impian dari Amina Al-Haik, juru masak atau koki utamanya, yang jadi kenyataan. Sudah lama ia ingin menjadi koki sebuah restoran besar, namun di kantong wilayah yang konservatif dan padat itu, impiannya selalu terjegal.
Wallahi wajah tersebut in akun Saya menemukan kesulitan menjadi kepala koki atau memimpin tim koki pria karena mereka menolak dipimpin oleh perempuan. Ini adalah masyarakat maskulin yang tidak menginginkan perempuan memimpin mereka.
Amina Al-Hayek bukannya tidak punya pengalaman menjadi juru masak. Ia pernah bekerja secara sukarela alias tanpa dibayar di sebuah hotel di Gaza. Sayangnya, meskipun ada lowongan untuk koki baru, ia tidak pernah dipertimbangkan. Sabaya berarti perempuan dalam bahasa Arab. Pilihan kata yang menyenangkan untuk pelanggan yang seluruhnya perempuan dari segala usia. Pemiliknya, Reham Hamuda, menjelaskan alasan pendirian restoran itu berasal dari kebutuhan memiliki sesuatu yang pribadi, di mana perempuan dapat menikmati kebebasan dan privasi mereka. Hamuda mempekerjakan 8 perempuan di restoran itu sebagai staf. Namun ia juga memesan beragam masakan dari perempuan-perempuan yang rajin memasak di rumah mereka. Apa yang dilakukan Hamuda memberi pendapatan yang sangat dibutuhkan banyak perempuan di Gaza, di mana pengangguran berkisar sekitar 50%. Al-Hayek mengaku bangga dengan posisi barunya. Ia bisa memilih sendiri bahan-bahan yang dibutuhkan restorannya dan mengembangkan kreativitasnya.
Kami bisa sangat kreatif dan kami bisa membuka restoran. Dan ini bisa sukses tanpa pengawasan koki pria.
Perempuan berusia 50 tahun itu berharap restorannya bisa menyaingi kesuksesan restoran-restoran lain yang telah lama berdiri dan dipimpin koki-koki pria. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Saudara pendengar VOA, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam program VOA Weekend kali ini. Saya Lea Johannes dan
saya Utami Husin. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa simak VOA Weekend hari Minggu besok, tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk mengisi akhir pekan Anda.
Bye!
Bye-bye! America.